Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Navegas entre dos aguas... Non. O de cantar non é o meu, xa non é de novo, nin máis ben é por vello, non sei, o cantar non é o meu. O caso é que aquí estamos un episodio máis. Moi boas a todos, moi boas a todas. Vamos co quinto episodio, pois nada, pois arrancamos un episodio máis. En este volvemos a ter, caramba, a mesa de Coruña Fala aquí en Coac FM vólvese a encher. Ahora mismo estou só, porque xa sabedes vos que este é un programa que, aínda que o estás escoitando ahora seguramente na primeira emisión en Coac FM un sábado a partir das 12 do mediodía, é un programa grabado. Isto xa o sei, aquí hai trampa, cartón, hai de todo, pero este é un podcast que se escoita pola radio. E este proxecto personal no que me metín eu son Santi Rei, estou aquí a darlle voltas a ver se son capaz de entender que é isto da miña cidade, que é isto de Coruña, como é a Coruña, de que vai, que pasa, que sucede, intentar entender e coñecer a miña cidade un poquinho máis. Como contei xa no primeiro episodio, eu non son natural, como se di, desta cidade, pero si veciño, e intento coñecela e disfrutala. Eu penso que se disfruta moito máis aquilo que se coñece ben. Bueno, o caso é que no episodio de hoxe, eu non son periodista, por lo tanto, penso que non fago entrevistas. O que fago é charlar ca xente. A xente ven, séntase aquí comigo, poñemos un café en riba da mesa, se toca café, se non vaso d'auga, o que sexa, o que hai, o pouco que hai, repártese. Escoito, trato de entender o que pasa. En só 4 episodios, xa empezo a notar que hai, en as entrevistas, ou vou dicir un par de veces, estas vergoñas que ten esta cidade que é preciosa, que é maravillosa, que non se me ocurre un sitio mellor para vivir. Eu que, polo meu traballo, puiden escoller onde vivir, decidín que eu quería que meus fillos se criaran aquí na Coruña. É iso que estou a facer. Pero, aínda así, ten esas cositas. Bueno, que cositas? Pois mira, primeiro xa falamos máis dun episodio aquí en Coruña Fala, en solo 4 xa dediquei 2 a falar da seguridade cidadán. Habrá que seguir falando de mobilidade e habrá que falar de limpeza. De limpeza falaremos un poquinho neste, vale? Pero hai que ir falando tamén de outras cousas. E como moitas veces o que manda é a actualidade, pois a ela nos debemos. Neste episodio vamos a ter a oportunidade de tratar de entender que está a pasar nas bibliotecas municipais da nosa cidade. Como é que hai xente traballando nelas que non saben se van a cobrar un mes sí ou un mes non? Seguindo con esa actualidade, a veces a actualidade marcana as redes sociais. Perfils en redes sociais que chegan a influir no que pasa na cidade, como é a situación dramática que viven os veciños dos recintos feriais no sector 7. E tamén vamos a tratar de entender que situación a que están vivindo os veciños de esa zoa. Intentar delimitala, intentar coñecela e intentar, pois, comprender cal é a situación que vive. Como vedes, pois, eu penso que un episodio bastante completo, así que tampouco me lío moito máis. Deixo vos con esa conversa que tiven con parte dos culpables que están detrás dese perfil en redes sociais que é Sector 7 Recintos Feriais. Bueno, xa dixen ao inicio do programa que nestes 5 episodios que levamos descubrín que hai, bueno, hai 3-4 cousiñas que na nosa cidade son máis problemáticas: a seguridade cidadán, a mobilidade, e despois está a limpeza. E despois da limpeza, seguindo ou falando dese tema cos invitados que teño na mesa hoxe. Ademais de limpeza, vamos a falar tamén de outras cousas, porque se cada de barrios ou proxectos inacabados ou de obras pendentes de rematar, non sei. Bueno, temos na mesa, teño a sorte de ser o primeiro medio sonoro, decidme que sí ou que non, porque na prensa xa salistes, pero na, ai non, na, na
en Cadena Ser,
en Cope.
Sí, exactamente, en Cope. Vale, pues son o terceiro. Chégame ben. Bueno, están hoxe en Crunia Fala, están hoxe en Cuac FM, Lucía, Vanessa e Pablo, que son tres de máis de dos veciños de eso que vamos a intentar entender que o sector 7, recinto ferial, que la veis liao parda. Xa vos digo, por lo menos en Twitter, a está desliando e secada porque había que liada. De eso vamos a falar con nosos invitados hoxe. E o primeiro que me gustaría entender, Vanessa, se eres ti mismo que me explica, que é isto do sector 7, de que distrito estamos falando, ou de que ámbito, que espazo na nosa cidade estamos falando.
Vale, para entender un pouco como se organiza Coruña, está distribuída en varios sectores. Entonces, esos sectores tienen dentro sus propios barrios. Por ejemplo, el sector 7 agrupa los barrios de Polígono de Someso, Ponte da Pedra, Mato Grande, Ofimático, Barrio das Flores, El Viña Fase 1 y 2, Lonzas, Estación de Ferrocarril y Estación de Autobuses.
Casi nada.
Entonces, recinto ferial es en la agrupación del Polígono de Someso y Ponte da Pedra. Uh-huh. El nombre se lo da el propio ayuntamiento cuando en 2001 y en 2020 hace dos proyectos de urbanización, uh-huh, destinados a esos dos barrios, por eso le llama recinto ferial.
Vale, perfecto. Entonces estamos falando máis ben de ese espazo dentro do sector 7 que é o recinto ferial, o que do que vos estades a demandar unha serie de, bueno, de cousiñas que iremos vendo agora, non? Estamos falando de xa temos ubicado na nosa cidade onde estamos.
Dous barrios,
perfecto, vale. E agora, claro, aí de repente o que estou vendo eu en redes sociais e máis na prensa é que hai unhas, dentro destas poucas, bueno, estas vergoñas que ten a nosa cidade, hai algunhas que son especialmente sangrantes nese recinto ferial, non? Unha podía ser o que estamos a falar dun barrio que está inacabado, non? Porque hai ainda unhas torres ou unhos espazos que están sin urbanizar ou sin cubrir, e vos vivides nunha obra permanente, con todas as consecuencias que ten eso, por exemplo, no lixo na rúa.
Sí, o primeiro proxecto é do 2001, despois veu a crisis, pillounos a todos, paralizouse un pouco a cousa, e a día de hoxe hai seis torres construídas, unha está en medio a facela, que é a Torre Amura, e o demais, que o ayuntamiento sacou un proxecto no 2020, aprobado por eles, aprobado pola Xunta meses despois, para que toda esa zona que non iba a ser construída porque as constructoras foron a quebra, a concurso de acreedores, pois que de alguna forma quedase un pouco máis decente a zona e enchesen as parcelas que non fosen a ser construídas de terra. Vale? Ca idea, como se detalla nese proxecto, de facer xardíns, poñer bancos, iluminación LED, fontes, bueno, o proxecto detalla un organigrama de 8 fases. A primeira é o movemento de terras para cubrir e cerrar as parcelas, e despois vendrían o pavimento, o tema de xardinado, pero nos vivimos na fase 1 desde fai 2 anos case medio.
Estamos, para que nos entendamos, hai unha serie de espazos que tiña que haber edificios, que non haberá, pero que sí que estaban os buratos feitos.
Exacto.
Ahora hai que encher os buratos.
Sí.
Entonces vos vivides constantemente con camións de terra movéndose por as vosas rúas, con todo o que se supón de... A min gustame moito, Pablo, o tema desa glorieta de los derrapes. O sea, hai espazos nos que hai tanto barro acumulado que aquilo é unha pista de patinaxe constante.
Realmente perigoso, dado que a limpeza é nula. É dicir, nin o concello se dedica a limpar a rotonda, nin a propia obra se dedica a limpiar a rotonda, co consiguiente problema de seguridade vial. É dicir, ti cando tomas esa rotonda, a saída da rotonda tes un deslizamento do coche brutal. De feito hai unha acera que se ti vas un pouco descoidado e non coñeces a zona, podes sair hacia a mesma acera e levar un pedete importante.
Pero esa ou é o concello quen é o titular da carretera ou son os das obras que son os que manchan, alguén terá que limpar eso.
A responsabilidade teóricamente sería da obra.
Sí.
Esa por normativa teria que ser a obra a que limpe o a calzada. Pero actuar de oficio o concello tamén podería facelo, porque nós mesmos chamamos o concello, a policía local, danos largas.
Dan largas.
Dan largas.
Directamente.
O sea, é unha cousa que non é prioritaria, exactamente.
Ah, que non é prioritaria.
No.
Decías ti aí que quedou un pouco no micro baixo, que non é prioritario. Vanessa, que ademais están obligadas a os camións a salir, incluso en algún tuit vos o vin que limpar as rodas antes de incorporarse a rúa, que é algo tan sinxelo como, non sei, poñer un... Bueno, non sei se é fácil ou non facelo, pero están obligados.
Están obligados, exactamente. Tienen que, al finalizar la jornada, pasarle un manguerazo, tan fácil como eso, sí, a lo que es la vía pública, para evitar que tengas un accidente con el vehículo, así de simple. Tienen que ir con la carga tapada, con la carga abierta. Tenemos vídeos, tenemos fotos, desde hace años. Entonces, tierra volando por todas partes, que se acumula, que tapona canalizaciones, desagües, las alcantarillas no tragan, pero en absoluto, o sea, normal, está acumulado tierra ahí desde hace años, tierra que se mezcla con basura, que se mezcla con... hace un tapón. Entonces, los sumideros no desaguan, se acumula en lo que es la orilla de la vía pública, entonces al final... llueve, cualquier cosa y derrapas con el coche.
E ademais ahora estamos temos a empresa que está facendo esa fase 1 de 8, eran Lucía 8 fases.
8 fases.
Anda que non é para largo, entonces o conto. Si estamos na 1 aínda. Pero despois ademais vexo que tamén denunciades que a limpeza de diario que non sabedes o que é un barrendero. Vos sabedes que os barrenderos van de verde.
Lo descubrimos claro. En nuestros vecinos de Mato Grande.
Mira ti por dónde.
Vimos un y pensábamos que estábamos a tener una ilusión óptica.
¿Cómo? A ver, contádeme eso. ¿De verdad que no van a limpar por las
vías? No, y hemos descubierto el porqué. Investigando, porque es como se averiguan todas las cosas, en la página web de la Consellería de Medio Ambiente, de aquí de Coruña, vale. Hay tres planos sobre las rutas que tienen que seguir el servicio de limpieza.
Muy bien.
Uno sobre la ruta a pie y dos sobre la ruta mecánica, pues con
ya, hoy día que vexades un maquiniño de este limpando.
Lo vemos, pero
vale,
no para.
Pasa de largo.
¿Y qué pasa? Que no estamos incluidos en esas rutas.
Pero vosotros unos barrios de
sí,
la Coruña.
Sí, pero
sí, pagamos
no
los servicios de basura, sí. Pagamos alcantarillado, claro. Tenemos el contenedor de verde, de inorgánico, de cartón y de vidrio diante de la puerta. ¿Pero qué? Barrendeiro. ¿Coidar a beira rúa?
Eso no está contemplado.
O sea, no está contemplado. No somos lo suficientemente importantes como para tener ese servicio de limpieza incluido como el resto de los ciudadanos que vivimos en Coruña.
Es tan sincero como hay un evento en el Coliseum, limpan al día siguiente o que es el recinto alrededor del Coliseum, pero por la zona no pasa nadie. Queda todo liso, esparcido igual.
Entendo. Eventos, ya que me sacas de este tema. O tema de botellón, ¿cómo le vades? Porque allí festa hay, ¿eh? Ahora chega hoxe que venres, empeza el cachondeo. E o tema do botellón, como le vades no barrio? Nos barrios.
Pois debaixo da ponte que está pegada ao Coliseo, hai un aparcamento pola parte de abaixo e aí fanse todo tipo de actividades ilícitas.
Como?
Robar combustible, drogas, botellón, música cos
portos un parque
de maleteiro abertos e música a tope, aí hai de todo, e logo quedan as cervezas polo chan, as caixas das pizzas por outro, unha desgracia. E todo sen recoller.
Porque non hai papeleras. Teño obra sin acabar. Faltan barrendeiros, botellón. Tiña apuntado, Non só falta, teño por aquí nas miñas notas, non só falta limpeza, senón que ademais hai descuido do patrimonio cultural.
Sí, no proxecto de 2020 contemplase todo o entorno do recinto ferial, A nos tocanos un lavadeiro. No caso do Martinete teñen un horrio e nos temos un lavadeiro, está recollido no catálogo
de patrimonio cultural. Siga as vosas redes sociais, están aí as capturas de pantalla que fixestes desa información.
Pois está catalogado e está abandonado.
E como distes con eles, con tanta maleza e con...
Buscando.
A ver, yo había escuchado cosas de vecinos que decían que había una persona viviendo ahí.
Casi parece un programa de Iker Jiménez.
Decían que había una persona viviendo ahí, que era conflictiva. Pero yo realmente no sabía que eso era un lavadero, porque los plumachos, la maleza, tenemos tojos. Y no sé, o sea, ves un amago de cubierta de algo, y dices, ¿qué es eso?
Sorprendente.
Pero no puedes acceder a él. Está todo cubierto de maleza.
No hay forma.
Silvas, tochos. Sí.
Va a desfacer un inventario da fauna que vive en esa pasarela que hay entre Mato Grande e o Carrefour, que también vin algo por ahí.
En xeral xa temos un pouco de listado de fauna: coellos, xabarín, hai de todo. Mosquitos, bueno, na parte da pasarela.
Permitidme que lle dé un poquinho de retranco o tema. Sí, pero bueno, o caso é que todas estas situacións que puxemos en riba da mesa son reais, a prensa faise eco delas e, como sole corresponder, os partidos políticos aparecen detrás. Xa pasou por ali, se non me equivoco, a Marea,
O BNG,
perfecto, sí. Bueno, va descollendo folgos para isto que ven. Quero dicir, vai vos animando a situación, vedes solución.
Sempre hai unha luz.
Hai unha luz ao final del túnel.
Exactamente.
A ver, nosotros realmente lo que buscamos es una solución. Sí, solución a largo plazo.
Ti compras un piso nunha zona que pensás que obviamente vai ter un ambiente totalmente distinto do que ten ahora mesmo. Obviamente non vamos facer a día de hoxe o total de 17 torres, pero xa que están construídas 6, que hai un centro comercial que está máis morto que vivo, que hai unha zona onde polo menos por de media nos edificios hai 100 vivendas. Se multiplicamos eso por 6 torres, 2-3 personas por vivenda, danos bastante xente como para non ter servicios. Perfecto. Básicos.
A mí, perdón que interrumpa, a mí quedou unha frase dun dos candidatos que veu a visitarnos, que tampouco estamos pedindo tanto, non estamos pedindo un parque de atraccións.
Vale.
Témolo, co tema todo das drogas e demais, témolo parque de atraccións, pero non pedimos ese tipo de parque de atraccións, pedimos obviamente seguridade, pedimos limpeza, que é o básico.
Servicios mínimos,
servicios o mínimo. Mínimo.
Sí, que este que non esteas, que non dé sensación de abandono.
Eso tamén.
Que non é pouco. Tamén vin pola prensa que tedes organizado unha reunión co concelleiro, con Fran Denis, a finales de aquí a un mes.
Sí.
Vale, si antes puidades facerlle unha pregunta ou facerlle unha petición, imaginade que tedes a forma de que isto que vades a decir ahora, sí ou sí vai nos coitar Francisco Denis.
Yo lo invito a que venga
a tomar unha caña.
Ay, no, o barrio.
Non temos barrio.
Con darlle unha volta.
Volve a decirlo, por favor.
Que venga a tomar unha caña con nós, pero non temos bar. É lamentable, pero non é bar. No.
Que visite o barrio. Pues sí, porque que visite o barrio.
Foi el único partido político que nos ha citado en su casa, por así decirlo.
Bueno, a casa de todos, ¿eh?
Sí, porque ademais
tamén a túa.
Ademais o percorrido que ten que facer é de 15 minutos, con simplemente dar a volta a Mazá por ao redor do espacio Coruña xa ves todo. Vale. Ves as hidrantes, ves as aceras que non están ben rematadas.
Eu comprometo a facer todo o posible para que escoite isto.
Pois eu con que dé unha volta de 15-20 minutos. A OMS recomenda caminar 30 minutos ao día.
Sí.
Es que no hace falta que nosotros le contemos nada. Realmente las carencias del barrio se ven por sí solas.
No, eu creo que decimos que ubique no mapa o barrio e non sabe ubicalo.
Eu fui o primeiro que conocí tamén eso, ese problema.
Pero ele
non sabía que estaba de ser.
Pero bueno, ti non estás na política e si, teóricamente de urbanismo.
Exactamente, sí. Es el concejal de urbanismo.
Sin duda alguna. Bueno, rapaces, alguna cousiña máis? Viñamos pa aquí, Santi, con ganas de decir esto. Non queremos marchar sin decirlo. Lucía.
Eu simplemente que se tomen en serio o que estamos a pedir, que non é algo que non se poda conseguir. É o básico, que ten calquer barrio, e non estamos a pedir unha inversión exagerada. Non, o que pedimos é limpeza, barrendeiro, as hidrantes que funcionen, porque se hai un incendio, como pasou co Castro del Viña, hai un problema, sábeno e non o remedian.
Hai unha hidrante que vai ser mascota do barrio.
Xa, é. Están todas máis ou menos polo estilo, pero esa é xa o icono do barrio. E despois o carril bici que conecta toda a Coruña co campus. Non chega a 500 metros de longitude. Vale. Como pode estar así?
Perfecto. Vanessa, deixo xa a ti a pelota tamén votando igual.
Igualmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con los 3-4 puntos importantes: limpieza, mantenimiento, seguridad, que la gente se sienta segura viviendo en el barrio. Yo no pido más.
¿Papo?
Estoy de acuerdo con elas, lo que pido eso, simplemente que nos miren, que nos vexan, que estamos aí, somos unhas 2.000 personas, o sea, que temos, o sea, un campus universitario que ven xente de fora a estudiar, temos unha zona de eventos, tanto Expo Coruña como Coliseum, que ven xente de fora a ver os concertos, exposicións e demais. Menuda impresión que se levan.
Vale. Pois eu, pola miña parte, os micros quedan abertos para cando queirades, ou cando queirades mandar unha nota. Aquí está o noso locutor encantado de leela. E pola miña parte, dar vosas gracias e espero que dentro de, como decíades vos, a largo plazo, se o programa dura un ano, pois dentro dun ano que veñades a decirme Santi Chachi Piruli. Isto mola. Quen este aquí gobernando dentro dun ano, que sabe Dios.
Ojalá. Sería o mellor.
Pois igualmente. Un placer.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Bueno, como vestedes, temos veciños que viven nos recintos feriais. Non nos espazos, non hai xente vivindo en Espacio Coruña. Non, xa me entendedes. Están esas torres aí que, se non me equivoco mal, se non recordo mal, acaban de decir que son máis de 16 ou 16 torres das que hai nin a mitad construídas. Polo tanto, é un barrio inacabado que sufre as consecuencias de o que parece un abandono institucional. Bueno, xa intentaremos que en algún momento algún responsable nos, se quere contestar as nosas preguntas, que nos conteste. Estimados ointes, que sería da radio sen a música? Así que xa sabedes que a mí me encanta poñervos un ou dous temas musicais no, en cada episodio. A veces dará pa un, outra veces dá pa dous. Tampouco non vou poñerme aquí a facer un programa musical, pero un par de temas sí que está ben. E inda por riba, se descubres algunhas voces maravillosas como esta que vos traio. Volve a ser unha voz femenina, e inda por riba é moi local, é moi daqui, é da casa. ¿Da casa de quen? Pois é da casa, é nosa, é paisana. E mírate por donde. E que inda por riba, non sei se non será medio prima. Bueno, vou vos poñer neste programa, vou pinchar un par de temas de Leticia Rey. Eu xa dixen no programa pasado que iba a desflipar ca voz que soaba, pois agarradevos, porque o que ven, cando menos, é igual. De acordo? Vou poñer un par de temas. Ao final do programa poño vos outro. Pero agora é un cover. Que significa un cover? Pois que Leticia Rey versiona un tema, pois ni máis ni menos que Unforgettable de Nat King Cole. É que flipante. É que quedo sin palabras. Deixo vos con Leticia Rey versionando Unforgettable.
That's what you are, unforgettable, tough neighbor fall. Like a song of love that clings to me, how the thought of you, this thing's to me. Never before has someone been more.
and forevermore. That's how you say. And that's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Eu non é para flipar, a verdade que sí, ten unha voz maravillosa e ademais é compositora. Leticia Rey é compositora e escoitaredes no un tema dela ao final do programa. Bueno, vamos co seguinte bloque deste programa aquí en Coac FM, en Crunia Fala. Recordade que este é un programa aberto, un programa na que todos estades convidados a participar. Os micros están abertos para quen queira participar. A mí, eu vou seguir buscando, vou seguir intentando traer a actualidade a esta mesa para que todos os veciños, a través pois, de un grupo organizado ou non, como era o Sector 7, que acabamos de falar con eles, que realmente non son unha asociación de veciños, sino sencillamente son uns veciños que teñen un problema e tratan de resolverlo, non? Pero si eres un veciño particular, crees que tes unha opinión que dar, aquí estamos para escoitala. Non é preciso, se queres vir ao estudio, eu encantado de recibirte, pero se non queres vir ao estudio, o único que queres é enviar un audio a través de WhatsApp ou de Telegram ou polo correo electrónico, está isto, estes micros son teus. Vouche deixar aquí, vouche decir o teléfono, o que podes mandar eses audios en WhatsApp ou en Telegram, que é o 644-654145, é fácil de recordar, apunta na axenda, pois Crunia Fala, 644-654145. E se non, pois queres mandar por correo electrónico, pois podes facelo tamén, apunta o noso enderezo de correo electrónico, que é crunia@asociacionatlantics.org. E aí me mandas o que non apuntaches. Bueno, vouche decir outra vez. Crunia como programa, vale? crunia@asociacionatlantis.org. E aí me mandas os teus audios ou unha carta, ou que sei, queres, mira, que eu non eso de falar non prefiro escribir. Pois pues, mándame un correo e nós o que facemos é ler o teu correo tamén aquí no programa. Sigue sendo e será sempre un programa aberto. Seguindo co dicía ao principio do programa, que é a actualidade, toca falar de do que vos comentei xa en redes sociais cando presentaba o programa estes días pasados, que era intentar coñecer que está a pasar nas bibliotecas do noso as bibliotecas municipais da nosa cidade. que nin son todas as bibliotecas, nin son todos os traballadores e traballadoras as que teñen a mesma situación. Vamos a intentar entender que está a pasar, porque desde inicios do verao coñecimos que a noticia de que había meses que non había cartos para pagarlles. A mí me parece que algo extremadamente, non sei como, iba a decir peligroso, non digo peligroso, ¿no? O feito de que normalicemos certas cousas, ¿no? Un empregado nunha biblioteca non pode, ningún empregado dunha biblioteca ni ningún sitio non pode estar a vivir non sabendo se o mes siguiente vai cobrar, ¿de acordo? Entonces o que lles propuxen é que viñeran ao programa a explicarnos que estaba a pasar. Isto é o que está pasando na nosa cidade, como outras moitas cousas, pero isto é o que nos pide agora a actualidade. Penso que quen estivo aquí sentado pois explicou no ben, clariño. Así que nada, non deixo vos coa conversa que mantiven con eles, cos dous invitados, e despois ao final xa me comentades ou en redes ou donde que irades, xa me decides que vos parece todo isto. Como comentei, hai uns días facendo un pouco de ruido sobre este programa nas redes sociais, vamos a tratar de entender que é o que está a pasar nas bibliotecas da nosa cidade. E para eso, temos sentados aquí a esta mesa, con un café polo medio, a dous dos representantes das organizacións sindicais que se sentan á mesa dese comité de empresa, sí, señores, dunha empresa que é quen xestiona os recursos humanos das bibliotecas municipais. Se en algún momento me equivoco en isto que digo, non vos preocupedes porque eles me han de endereitar. Están con nós hoxe Elizabeth Rodríguez. Moi boas tardes, Elizabeth.
Hola, boas tardes.
Julio Pesquero, de moi boas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Da UGT, Julio, e da CIGA, Elizabeth, que son as dúas organizacións sindicais que se sentan, non me aína ben, non? A mesa de negociación de que empresa?
Pois somos os membros do Comité de Empresa, de LTM, Servizos Bibliotecarios, que é a empresa privada que xestiona as bibliotecas, parte das bibliotecas municipais da cidade. As 9 bibliotecas municipais conforman a rede, das cales 3 son efectivamente públicas, onde traballa persoal funcionario, e o resto, no que estamos 75 traballadoras e traballadores, estamos operadas por un xestor privado que é esta empresa LTM.
Vale, entonces eso era o primeiro punto que me gustaba deixar claro, que quen nos este escoitando entenda que non é que todos os bibliotecarios e bibliotecarias desta cidade non estengan cobrando o que lles corresponde, punto, sino que hai unha serie de bibliotecas, a maioría delas, que están xestionadas, dixen ben, nos recursos humanos, nada máis, non? No persoal que traballa nelas.
Efectivamente, traballamos en dependencias municipais, con ordenadores municipais, con cadeiras municipais, con bolígrafos municipais, pero persoal somos de empresa privada.
Vale, fantástico. Entonces, aí é cando vos sodes o colectivo que ten ese problema que xa vivimos ou vivistes no verao, que era o de que de repente din a 20 tantos do mes que este mes non se cobra. ¿No, Julio?
Sí, así es. De todas formas, durante los 25 años que llevamos con este sistema, siempre hay una incertidumbre estructural y es con el cambio de empresa. Es decir, cada vez que cambiamos de empresa, tenemos la preocupación encima, la espada de Damocles encima, de qué empresa nos llega, respetará todos los derechos que tenemos establecidos, etcétera, etcétera. Con LTM, pues en los últimos tiempos estamos teniendo problemas de cobro, especialmente en lo que se refiere al último contrato que hizo con la administración, que este comité manifestó pública y jurídicamente que era un contrato insolvente, que no podía ser solventado por ninguna empresa, y el paso del tiempo nos ha dado la razón, es decir, la empresa ha tenido o tiene que renunciar a este contrato porque no puede seguir adelante, cuando era obvio que no podía seguir adelante.
Vamos a ver, eso de que un contrato sea insolvente, voy a intentar entender. O sea, vos sabíades que os cartos non chegaban, ¿de acordo? ¿Dónde o dixestes?
O dixemos no concello, nunha reunión mantida cos responsables, Fixemos unha denuncia formal no TACGAL, que é o Tribunal de Contratación Pública de Galicia. A parte dunha cuantía económica insuficiente, como dicía Julio, aparecen no prego unha serie de condicións e de circunstancias que como mínimo, de requisitos a cumprir, que como mínimo, en algún caso incluso son ilegais ou de moi difícil cumprimento se se atende á legislación laboral. Nosotros fixemos estas denuncias, o TACGAL recolleunas, pero a resposta que se nos deu formalmente foi que o comité de empresa non é o órgano que ten que denunciar esas cuestións, senón que son as empresas que se presentan.
Ah, amigo, vale, non busquí toda a razón.
Non.
Sencillamente non dixo, é en outra ventanilla. Máis ben, non, é nesta ventanilla, pero non sodes vos. Claro, pero a empresa non se move, non?
Non. A empresa presentouse, foi a única empresa que se presentou, elevou o concurso, lógicamente, e aí empezou o periplo de non me chegan os cartos.
Julio, cantos meses viviste xa esta situación de non cobrar ou non o que ameacen con non pagar un mes?
Desde el mes de junio recibimos el primer aviso formal por parte de la empresa de que no tenía capacidad para abonarnos la nómina. Además, justo en ese mes se unía el problema de que nos correspondía el abono de la paga extraordinaria, que se retrasó al final casi un mes. Desde entonces hemos venido sufriendo intermitentemente la amenaza de no cobrar la nómina mensual.
Intermitentemente, o sea, non quedamos en que o concello resolver ese problema xa antes de empezar o verao. Porque na prensa foi o que se vendiu, que o problema estaba resolto. Claro, dixeron que iba a descobrar ese mes, pero despois...
En aquel momento lo que el ayuntamiento dijo es que iba a buscar la fórmula para que la empresa siguiese adelante de alguna manera, o bien tratar de rescindir el contrato o cualquier otra circunstancia, pero fueron pasando los meses, todo el verano, julio, agosto, septiembre, y ahora estamos en las circunstancias en las que estamos. Es decir, de manera oficial y clara, no se ha resuelto nada. Se va solventando a base de presión, a base de concentraciones, a base de manifestaciones, del manejo de las redes, se va solucionando el tema del cobro de la nómina. Pero estamos en un desamparo absoluto y en una incertidumbre absoluta. Lo que queremos es, y es lo que se nos prometió, un contrato de urgencia, un pliego de urgencia, que se publicase, que se adjudicase a una empresa y volver a estar en el marco de un contrato con la administración. Es decir, y ser trabajadores que trabajan para una empresa, para la administración, y no vivir en esta incertidumbre.
Elizabeth, vides dunha asamblea onte, isto estamos gravando venres pola tarde, onte, o sea, venís aí a fuego, ¿no? Xa toca plantarlle lume aos contenedores, ou como vai o tema?
Pois precisamente do que estuvemos a falar, porque...
O dos contenedores, non me festí. Vale.
Vamos a quemar libros,
non. Non, eso último, entendo ben.
Non, a ver, o que comentaba Xulio agora, pois efectivamente é a situación que o que pon de manifesto un pouco o que naquel pleno que participamos no mes de xullo, o que poñemos de manifesto era, por unha banda, esa ausencia, non, do cobro das nóminas, que como algo impensable, non, que os traballadores traballemos e non cobremos, é como algo que non se pode entender. Pero máis alo deso, o que poñía de manifesto era o problema de xestión do servizo, que é o problema de fondo que, como dicía antes Xulio, ven de 25 anos atrás. Que cun goberno socialista saiu adiante, o Servizo de Bibliotecas da Coruña sempre foi un servicio pioneiro, un servicio bandera, un servicio que funcionou moi ben, e si falo en pasado, porque cada vez está máis mermado, porque cada vez un número máis grande de traballadoras vivimos unha situación cada vez máis precaria, porque os pregos, a administración, cada vez son pregos, pois como todos sabemos, á baixa, onde se presentan as empresas cun marxe de beneficio moi escaso. E a conclusión de todas esas accións se finalmente repercute nas traballadoras, que os que pagamos o pato. Entón, esta situación que se agrava dende xullo, que é cando xa efectivamente nos vemos con retrasos oficiales, xa de decir, pois, que non me ingresaron a nómina, estáse a vivir polas compañeiras pois como unha un maltrato constante ao final, porque é un mini continuo diario semanal, unha preocupación constante. Os nosos salarios tampouco son uns salarios que permitan facer un colchón de supervivencia, co cual vivimos moitas o día. E cando tú faz un, non tes, os pagos chegan cando chegan, e se a nómina non entra, tes un descuberto no banco, e todos sabemos como funcionan os bancos. Entón, por unha banda, esa cuestión económica; por outra banda, a pouca dignificación que se está dando aos profesionais; por outra banda, o silencio por parte do Concello, que de algún xeito nos está ninguneando. Non toma decisións, no mes de xullo decide que vai sacar un prego pola vía de urxencia e cesar a esta empresa. Estamos en novembro e non pasou nada diso aínda. Entón, mes a mes, temos que estar petando nas portas, berrando na praza, para poder cobrar as nóminas en tempo e forma, que se van cobrando sempre mal, tarde, pero se van cobrando, pero a situación de fondo segue aí.
Ata a día de hoxe non hai unha deuda, máis que o mes de actual, o
exacto,
que toca valorar, que estábamos a día que tiña que ir casi un cuarto de mes gastado, pero ainda non o cobrastes.
No, hasta, probablemente non cobremos este mes hasta el 7 ou el 8 ou el 9 de,
vale,
del próximo mes, probablemente. No,
vale. Ahora, o que decía antes, vides dunha asamblea, que movilizacións ou que accións tedes previstas, se nos podedes adiantar algo, ou se chegastes algunha conclusión nesa asamblea?
As movilizacións que se decidiron onte, pois, van un pouco na liña de manter a presencia en redes, en prensa, en radio. Estamos tamén sentándonos con todos os partidos políticos, porque no último pleno a Marea presentou unha moción para formar unha comisión para o estudo da unificación da rede de bibliotecas. Esa comisión foi aprobada por unanimidade por todos os partidos políticos.
Ajá.
Temos que ter claro que as comisións non son vinculantes,
xa.
Pero, bueno, é unha boa nova, non?
O que decidiron por unanimidade foi que se cree esa comisión.
Exacto.
Bueno, vale.
Esa comisión aínda non se creou.
Vale.
Entón, o que dende o comité estamos facendo, pois, chamando todos os partidos políticos para brindar a nosa colaboración e tratar de forzar que se
facer lobby, facer lobby para tratar de influir nesa comisión.
Claro,
para
que efectivamente se constitúa e se empece a falar e a estudiar o tema e a traballar a ver como pode ser este proceso de estabilización, que non sabemos cal pode ser a mellor línea a seguir, pero dende logo os pregos cada vez en peores condicións non son unha línea.
Claro, el objetivo inmediato ahora, aparte de ir cobrando cada mes, tarde, mal y arrastras, es, por ejemplo, el día 13, si no me falla la memoria, es el pleno, va a estar presente nuestra presidenta Betty para plantear una pregunta dentro del escaño ciudadano sobre el estado actual en el que se encuentra ese supuesto pliego de adjudicación por vía de urgencia del que no sabemos nada.
Menos mal que era de urgencia, van 5 meses.
Sí, también hemos instado, y así se han ofrecido varios grupos políticos del concello, para preguntar a su vez y mostrar interés por el estado de ese concello,
de ese pliego. Bueno, entonces tenemos unas navidades complicadas, quiero decir, con Nadal, porque como no hay una comisión, no es para mañana.
No.
Si xa o de urxencia leva 5 meses, a verdad que o futuro non se presenta nada ben. A min gustaríame poder salir de aquí con un aire máis, unha intención máis positiva, pero o vexo moi negro, ou é meu punto de vista nada máis.
Non, de feito, bueno, onte decidiuse continuar con mobilizacións porque máis aló de que se fagan efectivos os cobros das nóminas, e pois eso, a reivindicación básica é eso, terminar con esta situación de total inestabilidade, de vulnerabilidade absoluta por parte das traballadoras, de sentir que cada semana estamos, non sabemos que vai a pasar, e non hai unha decisión clara, non hai un camiño claro, non hai unha ruta establecida, non sabemos realmente cal é o modelo de xestión que quere levar a cabo esta corporación, porque sempre foi un goberno que se vanagloriou do servicio de bibliotecas, sempre
este goberno que está ahora.
Sí,
estamos falando deste,
sí, este incluso as anteriores falou de corporacións socialistas e de todas as cores, pero xa incluso Inés Rey en moitas ocasións, igual que Laje Tuñas, vanaglorióuse do bo servicio de bibliotecas que había na cidade. Entón, se tú valoras e aprecias algo, tens que coidalo. e tes que preocuparte, entendemos as traballadoras, non?
Vale. Julio, que lle pedimos aos ointes, que poden facer eles?
Caramba, pues es interesante la pregunta. Desde luego, conocer la realidad. Eso para nosotros es fundamental. Mencionabas al principio un aspecto importante, y es que nosotros no somos empleados públicos. Y porque uno de los problemas graves que tenemos es que no es un servicio privatizado, es un servicio mixto, y eso complica bastante las circunstancias a nivel operativo. Quiero decir que estamos dos estructuras, una privada y otra pública, trabajando conjuntamente, y eso es muy complicado porque las estructuras son distintas, las jerarquías son distintas, los ámbitos de competencia son distintos, y a veces trabajamos de manera un poco dispar, ¿no? Entonces sería importante para nosotros que el ciudadano entendiera que el horizonte debe ser la unificación de la gestión. Es decir, el modelo de gestión debe ser un modelo único. No sabemos muy bien cuál es la fórmula. En su momento, el grupo político, cuando ostentaba el poder, lo intentó, no salió bien. Pero el modelo de gestión de las bibliotecas públicas ha de ser único, porque si no es un mal gasto de esfuerzo, de recursos, en todos los sentidos. Entonces, que entiendan que debemos caminar hacia un camino único, y que nos disculpen si alguna vez estamos un poco, bueno, pues nerviosos o preocupados, porque los bibliotecarios sabemos que somos el servicio de proximidad por excelencia en esta ciudad. Y desde hace 20, 25 años, incluso literalmente lo han llamado la joya de la corona del Ayuntamiento de A Coruña. Bueno, pues la joya de la corona hay que cuidarla.
Hay que cuidarla, sacarle un poquinho de lustre de vez en cando e procurar que luza ben, e para iso hai que mantela viva. Non vos inclinades nin por un modelo exclusivamente público, nin un modelo privatizado. Solo falades de que ten que ser un...
A ver, a decisión ten que ser unha decisión de vontade política, fundamentalmente de posicionamento ideolóxico. Entón, se preguntas ideolóxicamente que é no que creemos en servizos públicos, pero que hai que ser coherentes, traballamos nunha empresa privada.
Vale, mentras falas, Julio, dime que sí que a cabeza.
Claro, aí que hai que ser coherente realmente, quero dicir, a min creo que a nivel personal traballamos en servizos públicos. Os equipamentos culturais de barrio fundamentais nesta cidade son o centro cívico e a biblioteca. Cada barrio dispón dun. Somos servicios de atención á cidadanía básicos. Pola nosa porta entran todas as persoas que precisan, dende un libro a unha fotocopia, a unha información sobre algo concreto, diferentes tipos de formación, obradoiros que levamos a cabo, traballamos coas escolas, traballamos coas AMPAs, é dicir, somos parte importante da cidadanía, do tecido social. E debería de ser un servizo público. Estamos instalados en instalacións públicas e traballamos en ámbito público. Si é certo que, como dicíamos antes, este servicio naceu xa híbrido. Nun primeiro momento podemos facer unha comparación un pouco absurda, ao mellor, cos colegios concertados, que nun primeiro momento podían ser unha necesidade. A día de hoxe,
como me abro un melón da educación que entón, nos perdemos aí,
claro,
de acordo.
Entón, por que apostamos nós? Por unha unificación da rede absoluta. De feito, sí que agora mesmo existe xurisprudencia e se están revertindo servicios, como se di agora. Antes era remunicipalizar, agora é revertir. Son conceptos.
Pero para que sone menos bolivariano.
Claro, sí, parece que sí, que dá un pouco de medo, que somos uns bolcheviques. Entón, a cuestión é que un servizo público ten que ser público. Cando intermedia unha empresa privada polo medio, hai un beneficio privado, que son os nosos cartos que están recaendo na empresa privada.
Non me gusta opinar moito no programa, procuro solamente escoitar, pero eu penso que se aprendimos algo ca xestión da sanidade, se cada tiñemos que darlle media voltiña ao tema, ¿no?
Claro, el Concello de A Coruña debería ser consciente de que incluso le puede suponer un ahorro económico. Sí. Es decir,
mira, por ese catros ganas. Pero xa o arranxan con pliego de ausencia.
Pero deberían, sí, claro, pero deberían echar cuentas. Es decir, por ejemplo, hay un ahorro significativo, y es muy evidente, que es el IVA. Ya te ahorrarías el IVA. Ese es un gasto importante. Que
os soldos dos empleados públicos non le van IVA.
Efectivamente.
Os contratos con empresa privada, sí.
Y como comentaba Betty, desde hace un año existen fórmulas, porque lo que tiene que tener claro la ciudadana es que nosotros no queremos ser empleados públicos por la puerta de atrás.
Exacto.
¿Sí? No, en absoluto. Pero existen fórmulas que nos permitirían convivir en un ámbito de
estabilidad.
De estabilidad. amparados por el paraguas de la administración, en este caso municipal, y ofrecer servicios públicos con estas fórmulas. Eso está ocurriendo. Por ejemplo, se están revirtiendo los servicios de, por ejemplo, de los servicios de agua en ciudades muy próximas a Coruña. Eso está ocurriendo. Y se está viendo que incluso hay ahorro, hay un ahorro económico. Yo creo que deberían coger la calculadora y echar cuentas. Uh-huh. Ya no voy a repetir lo de la joya de la corona, los servicios de proximidad, la labor social que se viene haciendo desde las bibliotecas. Ya no entro en eso, ya estoy hablando de datos contantes y sonantes.
Bueno, deixadme que vos deis a posibilidade de Santi, vamos aquí un rato falando, pero hai unha cousa que me gustaría deixar clara ou algo. Eu viña xa pa aquí con ganas de decir, e deixo aí puntos suspensivos, Beti.
Bueno, pues con ganas de decir que as traballadoras e os traballadores das bibliotecas municipais estamos moi cansados neste momento, porque a situación está sendo bastante complicada, pero que aínda así tratamos cada día de facer o noso traballo mellor que sabemos, porque tamén nos gusta moito, temos un gran componente vocacional. Estamos aí nas bibliotecas, podedes pasar a vernos, podedes pasar a acompañarnos, tratamos de facelo o mellor posible. Que antes preguntabas que podíamos facer, a presión cidadán é importante tamén, porque somos parte da cidadanía. Entón, o vindeiro xoves día 10 hai un pleno no que as traballadoras vamos a estar na praza e vamos a participar. Entón, convidamos a toda a cidadanía que poida asistir a partir das 9:30 da mañán, vamos a estar por ali. E despois pode achegarse a calquera biblioteca e pois poñer unha suxerencia, unha reclamación, pois pedindo información sobre en que como está esta cuestión ou como deixa de estar, ou simplemente opinando sobre por escrito sempre, porque estas cousas teñen que ir por escrito, ou chamando ao 010 e deixando a súa reivindicación, ou participando no programa que participa todas as semanas a nosa alcaldesa e preocupándose tamén por como vai a cuestión. Todo suma e se agradece.
Julio, deis 8 puntos suspensivos igual que a Betty.
Yo muy brevemente, lo único que quiero transmitir es que nosotros no estamos enfrente del ayuntamiento, sino que estamos del mismo lado. Y lo que pedimos, y creo que sería en beneficio de todos, de todas las partes, es que se nos escuche. Es decir, nosotros llevamos 20, 15, 25 años trabajando en las bibliotecas municipales. Sabemos las partes que hay que corregir, lo que no hay que corregir, hasta dónde se llega, hasta dónde no se llega. Tenemos experiencia. Llevamos ya 4 o 5 alcaldes, no sé los que llevamos. Es decir, las bibliotecas siguen y los alcaldes, los grupos políticos pasan. Sabemos de lo que hablamos, simplemente que estamos del mismo lado y queremos que nos hagan caso.
Julio, Betty, Julio, foi un placer conversar con vos. Que saibades que os micros de Coruña Fala están abertos. Se queredes outro día pasar por aquí, espero que xa para decirme que bien lo vamos a pasar en Navidad, por fin, está esto arranxado. E se non, se algún día me queredes mandar un audio, sencillamente os poñedes nunha esquina co WhatsApp e me facedes chegar o que queirades.
Moitas gracias a ti, Santi, pola colaboración e pois dar voz tamén a esta situación que estamos a vivir. De verdad, moitas gracias.
Sí, gracias a ti. E la próxima vez que vengamos para hablar del abanico de servicios y de actividades que ofrecemos.
O tiña nas preguntas incluídas, porque quería empezar por entender un pouco o traballo que fan as bibliotecas, pero o tempo en radio é o que é. Parecíame que primeiro, como diste, Julio, era sacar este tema, vale, enseñar as vergoñas un pouco todas, e despois xa, por suposto que sí, eu como usuario habitual, isto son un enamorado do Ágora, o sinto, quedame moi perto, bueno, da miña casa, son un enamorado do Ágora. Ainda que o Rosales tamén de vez en cando me dixo que é. Bueno, señoras e señores, xa sabedes, na vosa man está. Aquí acaban de deixar un pouco a responsabilidade en quen é, pero en todos nós un poquinho tamén. Así
moitas
que,
gracias.
A vos.
Gracias.
¿Tú también escuchas el 103.4?
Claro que sí.
Quack FM.
103.4. Get up off of that thing. You better
get up off of that thing and dance to you. Sing it now. Get up off of that thing. Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ir rematando este episodio de esta semana, que xa vai casi sendo a 1:00 PM, xa vai sendo a hora dos callos, como din os vos amigos de Enboxes. Entón, pois nada, que vos deixo libres para tedes libre hasta semana que vem. Bueno, recordade que o episodio o podedes escoitar a outros días, a outras horas en Cuac FM, e que queda sempre o podcast aquí na propia emisora, en Cuac FM, en programas, e senón a páxina web do proxecto, que é crunia.fala.gal. Aí tedes toda a información, a forma de contactar, a forma de participar, todo o que ten que ver con este programa está aí. Vou vos ir pechando un poquinho a porta, toca marchar, pero quero, como me comprometín a mitad de programa, volver a escoitar a Leticia Rei, que xa digo que non sei se é prima, pero que son destas cousas que che pasan por diante, diste, buah, yo quero saber máis disto, tío, a mí me interesa. Seguiré investigando, xa vos contaré. O culpable de que estemos poñendo esta música aquí é de Tommy, tamén de aquí de Cuac FM, que de música sabe un lote. Ese test preto, xente que sabe, pregúntalle e déxate guiar por eles. Así que, estimados compañeiros, quedades en más de Leticia nun tema seu, do que la é compositora, e que se titula Tal vez. Bueno, pois xa sabedes, tal vez, se queredes, escoitámonos o próximo programa.
Tal vez, cerrando los ojos, desistan por fin las ganas de dejarlo salir. Callen mis fantasmas y pueda ahogar mi voz.